În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ca de obicei, duminică seara, ne întoarcem la Evanghelia de la Matei. Și la Evanghelia de la Matei, dacă vă aduceți aminte, pe la sfârșitul capitolului 22, la ultimul cuvânt al Mântuitorului către cei ce ispitiseră în atâtea moduri până atunci. Am vorbit și data trecută despre asta și vă spusesem că la toate acele întrebări, la toate acele întrebări care păreau foarte grele și foarte complicate și foarte serioase, păreau, dar care de fapt sufereau toate de superficialitate, de invidie, de gelozie, de răutate, adică aveau în spatele lor suportul răutății, suportul invidiei față de el, nu era nici pe departe problema cea mai serioasă a celor oameni. E ca și cum tu auzi că cineva vorbește cu părinții tăi și le închide gura nu prin vorbe aspre, nu prin ci ceea ce le spune e de netăgăduit și n-au ce să spună împotrivă. Și tu te învârtoșezi și te duci și găsești cine știe ce întrebări cât mai complicate ca să-i vii și tu de hac și să te răzbuni. Că uite ce i-au făcut ei părinții, ce i-a făcut acel om părinților tăi. Așa să vă închipuiți că și aceștia, măcar dacă ar fi fost numai motivul ăsta al invidiei și al geloziei și al răzbunării, că le-a închis gura altora și că nu au putut să-i stea în față irodienii și nu au putut să stea în față și farisei și saducheii, dacă ar fi fost numai motivul ăsta, dar motivul serios era că trebuiau să-i găsească motive vrednice de moarte ca să-l poată ucide. Și întrebările erau cât mai complicate, cât mai sofisticate, cele mai fantastice situații, numai ca să-l poată închide și el să nu găsească ce să răspunde și prin asta să-l condamne ca eretic și să-l declare vrednic de moarte și de arestare, în primul și pe aceeași de moarte. La toate acestea, Mântuitorul răspunde nu prin ironii, nu prin răutăți, cum am face noi, și cred că prin asta și cred că asta ne îndeamnă și pe noi, și le răspunde arătându-le de fapt ce ar fi trebuit să întrebe. Punând el o întrebare prin care le spune de fapt ce ar fi trebuit să întrebe ei și ce ar fi trebuit să intereseze și care era esențialul. Acela întrebare era ce părere aveți despre Hristos? Cine este Hristos până la urmă? Era esențial acest Hristos de care vorbeau toate Scripturile, care era mântuirea lui Israel, care era împărăția ceva, nu va avea sfârșit niciodată, care era atâtea și atâtea se spuneau, de la Daniel până la Ieremia, de la Isaia până la, nu știu, orice loc în Scriptură aproape vorbește despre el, facerea toată, vorbește primul cuvânt al lui Dumnezeu, din al doilea și al treilea capitol, vorbește și prorocește din facere despre viitorul. Când zice femeii Dumnezeu, dușmănie voi pune între tine, între neamul tău și neamul șarpelui, neamul diavolului. Acesta îți va înțepa călcâiul, acela îi va zdrobi capul, iar acesta, șarpele, îți va zdrobi călcâiul. Era foarte greu de înțeles ce vrea să spună Dumnezeu atunci. Părea foarte greu de înțeles la prima vedere. Era între neamul femeii și neamul șarpului voi pune dușmănie. Acela din neamul tău, acela, cine poate fi acela din neamul tău? Și ce interesant, acela din neamul tău, adică din neamul tău femeie, din neamul bărbatului și al femeii, nu un copil al bărbatului și al femeii, ci din neamul tău. Îi va zdrobi capul, iar acesta îi va înțepa călcâiul, adică șarpele. Acela cu amare, Hristos, cel care se va naște din femeie, așa cum se zice în cântări și în rugăciuni, cel ce s-a născut pe pământ din mamă fără de tată. Auziți, acela, din femeie s-a născut. Iar în cer era din tată fără de mamă, fiul tatălui fără de mamă. Deci toată Scriptura prorocea despre Mesia, era centrul vieții lor spirituale, era căutarea lor, era așteptarea lor, erau atâția mesii mincinoși până la Hristos, care au încercat să declare Mesia. Toți îl așteptau pe Mesia și acum îl așteaptă pe Mesia izraeliții. Și Mântuitorul le spune, ce credeți despre Hristos? Asta era esențialul. Și nu numai că era esențialul ca întrebare, dar era esențial ca întrebare pentru că tocmai Hristos era de față cu ei. Și nu numai că era de față cu ei, ei știau că El s-a lăsat numit Hristos și s-a numit pe sine Hristos și asta era râca lor cea mai mare și supărarea lor cea mai mare. Cum se numește El Hristos? Cum a îndrăznit să se numească El Unsul lui Dumnezeu? Cum a îndrăznit să se numească El Mesia? Dar nu îi puseseră în întrebarea asta, era rana centrală a sufletului lor, asta era durerea lor, dar asta era și vindecarea lor, dacă ar fi aflat și dacă ar fi crezut, era și vindecarea lor, dar era și rana principală și aici nu întrebau, aici nu, și Dumnezeu le arată și uite, aici trebuie să vindecați, aici trebuie să lămuriți și de fapt și dacă veți lămuri lucrul acesta, vă veți și tămădui și veți și din veșnica voastră tulburare, din veșnica voastră învârtoșare, din împotrivirea voastră, din nebunia de a-L ucide până la urmă pe Dumnezeu și vă mântuiți. De fapt, era esențialul. Dumnezeu le spune, ăsta e esențialul. Asta trebuie să întrebați. Și atunci pune El întrebarea și zice, cine, ce ziceți, ce credeți despre Hristos? Ce părere aveți despre Hristos? A cui fiu este? Asta e o primă întrebare și a doua, a cui fiu este? Și, cum vă ziceam și data trecută, prima pornire firească a lor, cum este și a noastră de obicei, este aceea, să spunem, partea omenească, partea văzută și de mândrie mai ales. Adică ei nu zic, Hristos ești tu, sau pretinzi că ești tu, măcar să fie avut curajul să zică, am auzit că pretinzi că ești Hristos, sau poporul zice că ești Hristos, dar nu zic asta, au totuși teamă sau tulburare, poate și de popor, că poporul era de față. Și probabil că poporul ar fi zis, da, este. Și s-ar fi temut să zică, noi credem că nu este și de aici să fie tulburare și n-au zis. Deci prima întrebare sau răspunsul firesc care ar fi trebuit să vină sau primul cuvânt care l-ar fi venit ar fi zis, da, bine că ai deschis subiectul despre Hristos, am auzit că te numești Hristos sau că n-au zis asta. E același soi de ticluire, de viclenie pe care l-a avut diavolul în rai în discuția cu omul. Va porunci toare să nu mâncați din niciun copac? Zice diavolul așa, ca și cum s-ar scălpina așa. Va porunci Dumnezeu să nu mâncați, adică în loc să se scălpine așa, face așa. Nu, ne-a zis doar din copacul acesta să nu mâncăm. Și toate erau întrebări cu posibile mii de răspunsuri și posibile mii de, și mii de căi prin care el se poate întreba orice altceva. Erau întrebări exact ca la mutările de la șah, în care dacă știi să muți o anumită piesă, după aia ai mai multe căi de a ieși. Ai mai multe posibilități de a face următorii pași mult mai largi, mult mai... Pe când dacă faci, muți pionul, să zicem, numai o piesă, pionul din fața turei, îl muți numai o pătrățică și asta să fie prima ta mutare, e cea mai proastă. După aia nu știu ce mai faci. N-ai aproape nicio șansă să faci mari deschideri și mari lupte cu celălalt decât cu după multe alte mutări. Ei să vă închipuiți că diavolul, un bun șahist în sensul al cuvântului, deschide anumite câmpuri în care orice ai răspunde, el poate să te întrebe orice altceva și poate să pună la îndoială orice ai zis și totul se păstrează la un nivel foarte evaziv, foarte în ceață, foarte discutabil. Nu-i plac lucrurile clare și concrete, nu-i plac lucrurile astea și tot timpul va marșa și în legătura cu noi într-o stare difuză, confuză, așa cum Adam și Eva s-au trezit că au păcătuit fără să-și dea seama bine ce au făcut, nici ei nu au știut ce au făcut, așa face, în general el lucrează așa cu noi în orice păcat. Adică lucrurile sunt cu jumătăți de adevărul și jumătăți de măsură, jumătăți de hotărâri și nehotărâri, lucruri făcute repede și pe apucate, cât să nu-ți dai tu seama până te dezmetecești și să zici, aoleu, eu am făcut asta, da, tu ai făcut. Astea sunt ale diavolului. Ale lui Dumnezeu nu sunt așa. Ale lui Dumnezeu sunt clare, sunt deschise, sunt da, sunt albe, sunt pe față. Ale diavolului sunt înascunși și jumătăți. Sunt, e ca și cum ar fi numai rană pe palmă și tu zici, tot timpul arăți numai partea aceasta și nimeni nu vede și zici, sunt perfect, n-am nimic, mă alegeți, brutar, da, perfect, după aia îți arată, o să mâncați din sângele meu, o să vă frământ pâinea și știe să arate partea care trebuie să o arate omului și ca omul să greșească, să aleagă ce nu trebuie și după aceea să-i întoarcă spatele zicând tu ai zis, tu vei da seama. Exact cum au făcut mai marii preoților când Iuda a venit și a spus dacă la orice cuvânt bun pe care îl zicem participă Dumnezeu, la orice cuvânt rău cine participă? Cine poate participa decât diavolul? Și când Iuda a venit și a zis, am greșit și am vândut sânge nevinovat și am aruncat banii în templu și a zis, tu vei da seama, nu știm, noi nu știm. Felul ăsta de a te lepăda de orice responsabilitate, Dumnezeu a venit să ne învețe responsabilitatea, acești oameni erau absolut, tu vei da seama, nu știi ce ai făcut, asta e treaba ta, tu vei da seama, cine putea să-i învețe pe ei să răspundă altfel decât diavolul. Așa face diavolul. Dar acum, întorcându-ne, fără să mai lungim vorba, Mântuitorul pune degetul pe rană și întreabă cine, a cui fiu este Hristos? Și ar vrea să-i învețe și să înțeleagă din Scripturi că este Fiul lui Dumnezeu. Dar ei, bineînțeles că nu văd asta și nu înțeleg din Scripturi că este Fiul lui Dumnezeu, nici măcar acum. Este o a doua mână întinsă de Dumnezeu ca să discute cu ei, să vorbească cu ei, să lămurească cu ei lucrurile esențiale. Ei știau că s-a numit Fiul lui Dumnezeu, că s-a numit Hristos, că s-a numit Mesia și că s-a numit Fiul lui Dumnezeu și că apostolii numesc Fiul lui Dumnezeu. Asta pe ei rodea asta, îi nebunea. Dumnezeu le întinde a doua mână. A cui fiu este? Adică după ce zice, ce credeți, ce părere aveți despre Hristos? Cine este Hristos? Și ei puteau să sară atunci. Asta era esențialul. Cu asta era treaba lor. Pentru asta veneau acolo. Pentru asta deschideau subiectul. Pentru asta încercau tot felul de soluții. Deci puteau să vorbească deschis pe față. Și ei n-au vrut. Și a doua, închipuiți-vă că între prima întrebare, ce părere aveți despre Hristos? N-a zis nimeni nimic. Se abține cineva, toată lumea. Închipuiți-vă tăcerea că n-au răspuns ce să spună. Și pentru că totdeauna lucrurile clare, adevărate, se spun direct pe față, iar când te gândești cum să le ticluiești și cum să faci ca ăla să audă așa, ca poporul să nu se tulbure, atunci stai să te gândești mai mult. Probabil că începeau să se gândească. Dar aia nu era pe față, erau vicleniile lor. Mântuitorul continuă și zice, a cui fiu este? Și era a doua adâncire și mai mult a problemei în esența ei. Ați auzit că m-am numit Fiul lui Dumnezeu, nu? Deci, puneți acum problema. Te-ai numit Fiul lui Dumnezeu. De fapt, ei de-abia acolo, când erau stăpânitori, când erau înconjurat de ostași, când nu mai era poporul de față, când părea că Hristos este prins și pus în lanțuri și n-are nicio putere, părea că el avea toată puterea, putea să se dezlege oricând, atunci le-au îndrăznit să zică, ești tu Hristosul Fiul Dumnezeului viu? Jură-te, te jurăm înaintea Fiului Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu celui viu. Ești tu? Asta era de fapt problema lor. De fapt, cuvântul și întrebarea pusă de Mântuitorul cu câteva zile, cu câteva săptămâni, nu știm exact cât a fost, înaintea patimilor sale pusă de el lor, prefigura și prevestea și prorocea ceea ce ei îl vor întreba în noaptea aceea, jurându-se înaintea lui Dumnezeu celui viu. Te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui nouă acum dacă tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Adică exact ce întrebați Hristos. Ce părere aveți de Hristos și a cui fiu este? Exact asta au întrebat ei noaptea aceea. E înfricoșător lucrul ăsta pentru că erau aceiași oameni. Ăștia erau cei din Sinedru. Ăștia erau cei care noaptea aceea și în cohorta aceea și s-au adunat și l-au prins și după aceea l-au întrebat și l-au scuipat și l-au bătut. Asta ce ne explică nouă? Ce ne spune nouă? De ce Dumnezeu cumva le-a prevestit asta? Le-a spus pe față? El, Dumnezeu, are și milă de sufletele lor. Știe dinainte cam ce vor fi tentați să facă, până la unde poate să meargă nebunia și ura lor și cumva parcă e ca și cum tu gândești de rău un om. Aproape că ai gând să-l ucizi și cineva, acel om vine și zice, vrei să mă ucizi? Îți zice direct așa în față. Ceea ce e înfricoșător. Adică parcă zbarează. Dacă ești om înțelept, știți că de aceea am vorbit mai mult legat de faptul că toate lucrările diavolului sunt în ceață, sunt jumătăți de măsură. Nu sunt spuse pe față. Dacă omul ar ști de la început cât de grav e răul și cât de urât e acest rău pe care trebuie să-l facă și ce urmări are, nu l-ar face. De aceea cumva el are totdeauna semi-lumini, semi-umbre, ar părea că este ceva bun, nu spune exact lucrurile, pentru că în esență ele duc la un rău înfricoșător, orice rău, orice lucrare a diavolului e înfricoșătoare pentru om. Omul niciodată n-ar alege, dacă ar ști și ar vedea pe față răul până la capăt, n-ar alege lucrarea diavolului. De aceea diavolul se face înger de lumină, se le face, găsește căi prin care tu să-l poți alege, bănuind că s-ar putea totuși să iasă ceva. Dar ca să poți crede și să bănuiești că este ceva bun, trebuie să te amăgești pe tine, trebuie să te lași amăgit de diavol, trebuie să te prefaci că crezi. Trebuie să, ei, nu trebuie să spui lucrurile pe nume, nu trebuie să spui lucrurile pe nume. Spunerea lucrurilor pe nume parcă lămurești dintr-o dată ca un fulger într-o noapte întunecoasă, vezi dintr-o dată toată împrejurimile. Deci, deci sunt aici într-o vale, acolo e o pădure, dincolo e un deal, nu mai știu ce, înțelegi dintr-o dată unde te afli și ce trebuie să faci. Așa să vă închipuiți sunt aceste cuvinte ale Mântuitorului, dacă era în sufletele acestor oameni umbră de voință de a nu face răul, claritatea cu care îi întreabă cine este Hristos, cine ziceți voi că este Hristos, al cui fiu este, ar fi trebuit să îi lămurească sau să îi sperie sau să îi cutremure și să nu ajungă noaptea aceea să zică tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu? Adică spune-ne, cine ești tu? Și asta face Dumnezeu cu noi și cumva ne pregătește și ne pregătește să nu cădem. Ne găsește praguri de trezire înainte de a face marile noastre căderi. Ne trezește prin cineva, ne spune prin cineva, ne luminează ori printr-un gând, ori printr-o carte, ori prin ceva. Să știți că în foarte multe situații sunt rarisim situațiile în care un om absolut nu știe ce, că răul pe care îl face el și lucrarea pe care o face el nu poate să spună că n-a știut, n-a bunit niciodată la ce rău va ajunge. Orice om, oricât de amețit ar fi, are momente și Dumnezeu îi dă acele momente în care cu o claritate și cu o luciditate de netăgăduit și pe care nu are cum să spună că n-a avut-o, își dă seama ce urmează să se întâmple. Cuplează așa. De exemplu, un om bețiv. Un bețiv care bea și bea și bea și vine lumea și îi spune nu mai bea. Da, nu bea, de mai bea că toată lumea. De ce tot aveți cu mine? Zice el. Și se argumentează și zic și alți bețivi. Da, mai nu bei mult. Da. Ai văzut? Și Gigel a zis că nu beau mult. Adică Gigel, ceilalți bețivi, bineînțeles că sunt cu tine. Și tu te adormi cu ce spune ei. Că și el a zis că nu. Degeaba zice fiica mea că beau, degeaba zice fiul meu, degeaba zice frate meu, degeaba zice soția mea. Degeaba nu contează. Ăștia nu știu ce au cu mine. Sunt, mă urăsc. De la nuntă mă urăsc. Au ei ceva cu mine, mai ales nevastă mea, nu știu ce și nu știu cum. Cum se întâmplă de multe ori. Ei, și un asemenea om, ori prin cineva, ori el pur și simplu, nu se poate să nu-i dea Dumnezeu momente de claritate înfricoșătoare. De fapt, asta a vrut să arate Dostoevski în Idiotul. Și cred că una dintre motivele sau unul dintre motivele pentru care descrie cu o claritate extraordinară momentele de luciditate ale epilepticilor înainte de a intra în criza aceea, luciditatea în care își dă foarte bine seama ce face, în care își dă foarte bine seama ce urmează să facă și de ce trebuie să facă și dacă face ce va urma și cât de gravă e situația lui și cât de totuși își dă seama mai bine decât oricine. Unul dintre motivele pentru care explică în detaliu aceste stări de luciditate este aceea că Dumnezeu nu te lasă în necunoaștere, nu te lasă în neștiință, nu te lasă în... Asta vrea să ne spună. Că nimeni nu are motiv de îndreptățire până la moarte și dincolo de moarte, că eu n-am știut, că nu puteam ști, că mie nu mi-a spus nimeni. Nu există asemenea situație. Rarisim există. Poate că or fi. Dar, în general, nu există asemenea situații în care omului să nu-i dezvăluie Dumnezeu sau să nu îngăduie prin cineva sau prin ceva, printr-un cuvânt cheie, printr-o vorbă, printr-o imagine cutremurătoare să nu te trezească, să zici, și să poți alege și să fii lucid și să zici, da, nu trebuie să mai merg înainte. Dacă merg așa înainte, uite ce voi face, uite unde voi ajunge, uite cum. Și tu, după aceea, să ai toată libertatea, văzând clar ca un fulger care luminează întunericul, și să ai toată libertatea după aceea să mergi tot nebunești înainte, știind că acolo e prăpastia. după ce ai văzut-o la fulger, ai văzut din toate că acolo e o prăpastie și tu să zici, poate mi s-a părut, a, că ai zis că nu e nicio prăpastie acolo și nu știu ce, și, deși tu ai văzut cu ochi clari și ți-au spus-o și alții, deci nu e numai un, că tu ai văzut într-o secundă, ți-au spus-o și alții, dar și deci face Dumnezeu în așa fel încât omul să nu poate zice niciodată că n-a știut, dar nu o face ca să-l mustre după aceea și o zic că n-ai știut, că nu știu ce și nu. Nu ca să te mustre și ca să te pună la punct, ci pentru că îl iubește. Deci face Dumnezeu și îl pune iarăși, în egalitate răul cu binele, neghina cu grâul din sfătul său, pentru că în general omul face să scoată tot grâul din sfătul său și rămâne numai neghina și aproape numai mărturirele. De aceea și să... Îmi pare rău că poate că nu vorbesc coerent și înțelegeți mai greu acum. De aceea, o vreme întunecată, cu o educație greșită, cum urmează să fie și cum începe să fie, și cu o trăire greșită, cum tot mai mult va fi în lume de acum înainte, din punct de vedere moral, din punct de vedere creștin, într-o asemenea lume în care ai zice, Doamne, dar cum să mai naști copii? Cum să mai crească acești copii în curăție? Cum să mai cunoască ei o lume curată, frumoasă? Cum să mai cunoască... eu știu, reguli morale care altădată se țineau și li se păreau oamenilor atât de firești să le facă, de politețe, de un firesc al trăirii în lume, pe care acum oamenii nu-l mai pot avea sau încep să nu-l mai poată aibă și tu zici, cum se poate, nu-i oare nedrept pentru copiii aceștia care se vor naște și pentru generațiile noastre și pentru generațiile care vor veni, că ei din rău în rău, din rău în mai rău, din rău în mai rău, întuneric tot mai mare, exact cum zice Mântuitorul, dacă întunericul dinăuntru, dacă ochiul tău este întunecat, cu atât mai mult întunericul, cu atât mai mult, dacă și ochiul tău, care-i sufletul, partea lăuntrică ta, e întunecată, cu atât mai mult întunericul este mai întunecat, mai de nestrăbătut. Și tu zici, cum se poate? Dar Dumnezeu ne spune că și minunile, că unde se mulțește păcatul, Dumnezeu mulțește harul. Și că și la sfârșitul acesta de veac și de lume, care va fi, când va fi, poate sute, poate mii de ani, nu știm, că în vremurile de încercare, vremurile de mare ispitire, mare tulburare, de mare putere a întunericului, și lumina e mai strălucitoare. Dumnezeu trimite lumină mai strălucitoare. Deci nu rămâne Dumnezeu de căruță, cum zice. Adică numai răul biruiește și... Nu. Și parcă în vremurile mai întunecoase și mărturile adevărului sunt mai luminoase, mai puternice, mai strălucitoare. De aceea este adevărat cuvântul că unde se mulțește păcatul, se mulțește și harul. Se mulțește și harul pentru că Dumnezeu nu lasă ca acei oameni să se scufunde cu tot un păcat fără să cunoască harul, fără să strălumineze în inima și în mintea lor adevărul pe care l-au lepădat de mulți și pe care nu vor să mai recunoască, dar cu lumină și cu putere pe care poate nu l-au avut cei din vechime. Înțelegeți? Și asta o să se vadă și se va vedea tot mai mult. Deci să nu vă înfricoșați că Dumnezeu nu lasă nedreptatea să biruiască, să prindă sufletele oamenilor, să ale voastre. Că ziceți, eu ce șanse mai am? Ce bine era de părinții din vechime? Ce ușor era pentru cei din vechime? Creșteau, aveau totul firesc, era firesc să crezi, era firesc să te rogi, era firesc. Acum am mii de teorii care îmi spun de ce te rogi, de ce ai morală, de ce, păi eu ce o să fac? Dar să știți că și puterea lui Dumnezeu, și lucrarea lui, și lumina lui care va străluci în inima ta, și străluminările pe care ți le va da el, trezirile, sunt și mai puternice ca ale celor din vechime. Ei au avut, să zicem, lumina pe față, clar, aceștia acum au întunericul, din când în când Dumnezeu aduce dintr-o dată lumină mult mai puternică peste aceștia, ca să pună în balanță și să fie totdeauna egală alegerea între bine și rău. Să nu zică nimeni, eu n-am știut, eu am ales rău, ca numai răul l-am văzut. Nu va fi niciodată așa. Nu va fi niciodată așa. Ci vei putea totdeauna să alegi între bine și rău, că Dumnezeu îl va face să fie egală și egală puterea de a alege bine sau rău. Egală puterea de a zice, iată cum zice Dumnezeu, iată am pus înaintea ta viață și moarte, alege viață. Adică, de asta să nu vă îndoiți. Și asta a făcut Dumnezeu și aici. Adică, le întinde mâna, le vorbește direct pe față, le atinge rana în adânc și zice, hai să vorbim, hai să... Așa cum Dumnezeu a făcut și cu Iuda. Iată cel ce vrea să mă vândă, mâna vânzătorului e cu mine la masă. Adică, păi ce vrei mai trezitor decât asta? Adică, de exemplu, să zicem că tu ai furat și te mustră conștiința și ai furat calul unui om, să zicem, nu știu, motocicleta, ce ai furat? Și ieși cu el la masă și se întâmplă să ajungi cu el la masă în restaurant. Și să presupunem. Și omul acela zice, domne, mi-a furat cineva motocicleta. și e necăjit, să presupunem. Și tu oricum ești mustrat de conștiință, când mai vezi și necăjit, te mustră și mai tare conștiința și când mai zice, dar cred că cel care mi-a frate e cu mine la masă. Păi îți răpunge și inima și tot lumea, de unde știe ăsta, de unde știe? Te ridici și zici ca și Raskolnikov, tot Dostoevski cumva pune în Raskolnikov, în Crimă și pedeapsă, puterea asta de a se mărturisi pe podul Nevski din Sankt Petersburg, să strige, am greșit la cer și înaintea ta, Doamne, și înaintea oamenilor am greșit, pentru că Dumnezeu l-a atins în adâncul sufletului și i-a arătat rana și el nu mai putea să țină. Da, da, am greșit. Așa a făcut Fiul Ispitor. N-a mai putut sta. S-a întors înapoi. Iuda n-a făcut așa. Deci, de aceea Dumnezeu face așa la Iuda. De aceea a făcut? Nu ca să-l vădească în față. Și că nu l-a vădit. Ceilalți au crezut că a plecat să rezolve ceva cu banii. Cum avea el pungă cu bani și era dus, mergea să plătească la săraci, să ajute. Nimeni n-a știut ce face Iuda și de ce pleacă. Deci nu a spus Dumnezeu asta ca să-l vădească pe el. Nu. Ci ca să-l trezească. Și să știți că Dumnezeu face așa și cu noi. Și din când în când, văzând predispoziția noastră, pornirile noastre, sunt anumite păcate, sunt anumite fel de a fi, Dumnezeu parcă ne trimite semne foarte clare, care niște prorociri și cuvinte clare și mărturii clare, nu fa asta, și mărturia inimii tale, personală a inimii tale, adică e o mărturie atât de puternică, așa cum Dumnezeu era cel mai apropiat om de Iuda, de 3 ani jumate, cine era cel mai apropiat om de Iuda? Cine era cel care, pe care îl asculta Iuda toată ziua? Și îl auzea peste tot, că era pretutine împreună cu el, în adâncul inimii lui au răsunat cuvintele. Nu era așa că a spus unul de pe marginea drumului. Nu. Așa și Dumnezeu, fiecăruia dintre noi îi va trimite în adâncul inimii lui, fără tăgadă că n-am știut, n-am înțeles. Ba, înțeles foarte bine, foarte bine vei înțelege. Atunci când Dumnezeu, tu mergi pe un păcat greu și îl faci în continuare și încerci să ți-l argumentezi și Dumnezeu îți trimite cuvânt, nu este bine ce faci, nu este bine. Și îți mărturisește și murmură întreaga ta inimă și ca un ecou răsună. Deci nu o să poți zice, dar n-am știut că dacă știam, mă opream. Ba, ai știut. Știți? Nu va avea omul un cuvânt de îndreptățire. Foarte puține situații sunt când zicem, Doamne, am cuvânt de îndreptățire. Nu știu dacă va avea. Dacă îl iei pe fiecare om în parte, nimeni nu... Dacă fiecare om personal și sincer își caută viața, n-are cuvânt de îndreptățire. N-are cuvânt. Așa, în genere, ne putem imagina cuvinte de îndreptățire și posibilități, că da, că unul, n-a știut că... Da, se poate. Nu știu, dar noi personal, rarisim. Și cei să luăm un păcat pe care l-a făcut foarte mulți. Și masturbarea, pe care mulți dintre voi ați descoperit-o fără să vă spună nimeni. Ați descoperit-o așa. Dar în sine, faptul că se făcea în ascuns și nu puteai să zici, mamă, să vezi ce am descoperit, hai să-ți arăt. De ce orice altceva puteai să zici? Am văzut un, nu știu ce, în grădină, hai să-ți arăt. Am văzut un pui de vrabie, hai să-ți arăt. Am văzut că atunci când, nu știu cum, mânca de părul, hai să vezi, mamă. Dar ca să faci asta, nu puteai să zici mamei, tatălui și... De ce nu puteai? Nu-ți dă de înțeles asta? Că te rușinești, ți-i frică și ți-i rușine, așa, cum să-i zici? Dar eu nu credeam că e nimic rău, dar nu pot să-i zic. De ce? Și nu numai asta, că dacă ar fi numai chestia asta, că e cumva exterioară, dar mărturiile sunt demonstrarea de cuget și de mărturie în inima ta puternică, chiar dacă tu habar n-ai de Dumnezeu, nu te interesează. Ca o mustrare neîncetată în inima ta, ceva nu-i bine, nu faci ceva bine. Nu așa trebuie să fie. Și la alte, multe, multe păcate pe care, dacă le luăm personal la fiecare, nu prea poți găsi motiv de îndreptățire. Nu prea poți să zici, Doamne, da, aici n-am știut și nu, și n-am niciun... Am toată îndreptățirea. Nu. Întorcându-ne. Asta face Dumnezeu cu ei. Pune degetul pe rană și le spune exact ceea ce ar fi vrut să întrebe, dar era frică și era groază și nu îndrăzneau să se apropie și în același timp asta era acuza lor principală din inima lor împotriva lui Hristos și le și dă răspuns cumva, răspunsul lor este evaziv, răspunsul lor este absolut omenesc, pământesc, e ca și cum l-ar fi întrebat pe Iuda acum unde mergi când el urma să plece și el în loc să zică merg să te vând, zicea păi ies și mă duc pe valea Chedronului încolo și trec podul și merg spre Sinai, spre eu știu, urc pe muntele templului. Da. Dar nu că unde mergi și că pentru ce vrei să... Știți? Și zici, Doamne, dar n-am mințit. Asta făcea Iuda. Așa răspund și farisei și cărturarii, când Dumnezeu întreabă a cui fiu este Hristos. Și ei lasă de la o parte toată obârșa dumnezească din Scriptura lui Hristos de care se vorbește și pe care ei știau că Mântuitorul a acceptat-o și a primit-o și nu a zis nu când oamenii l-au numit Mesia, dar zic că este fiul lui David. Direct, omenește, este un fiu al nostru, el de al nostru, domne, de al lui David. Mai mult spre laudă pentru ei, să arate ce neam sunt ei, ce oameni deosebiți sunt, tot mândria este cea care trăgea pe turta ei totul. Asta e și partea omenească, partea, nu partea dumnezească. Și în general și răspunsul nostru e tot așa atunci când Dumnezeu ne întreabă clar, de multe ori a fost răspunsul nostru așa, când Dumnezeu ne înclar, sau ne pune clar în față urâciunea păcatului și ne somează cumva să luăm o hotărâre, să fim clari, o dăm pe partea omenească. Băi, toată lumea face așa. Păi da, și nu știu cine face. Da, nu știu cum și nu știu ce. Că la de ce îi se face mai mult și mie nu mi se face mai puțin. Niciodată nu raportăm lucrurile la... De fapt, făptuirea păcatului, de prea puține ori poate fi făcut păcatul raportând la Dumnezeu. Sunt rarisimi cei care pot să zică, Doamne, am păcătuit raportându-mă la Dumnezeu. Că am eu ceva cu Dumnezeu, că... Dumnezeu nici măcar nu e foarte supărat pe aceea, măcar aceea se luptă cu Dumnezeu și până la urmă, dacă sunt sinceri, îi biruiește Dumnezeu. Dacă sunt sinceri în căutarea lor și în lupta lor cu Dumnezeu. Dar păcatul în general este o mărturisită de Dumnezeu în multe pilde, păcatul în general este o raportare noastră la celălalt, la partea omenească, evitând și punând deoparte problema dumnezească. Adică, înfățișează la un moment dat Dumnezeu mântuirea ca o lucrare la vie. Și pe unii cheamă din ceasul 1, pe altul din ceasul 3, ceasul 6, ceasul 7, ceasul 9, ceasul 11, până spre ceasul al 12, adică ultimii de la ceasul al 11 sunt chemați să lucreze în via lui Dumnezeu. Și ne înfățișează Dumnezeu păcatul cum? Că păcatul este cel care se creează, apare atunci când omul se raportează la ceilalți. Să știți că asta e principala poartă a păcatului pentru noi. Principala poartă a păcatului, mai ales pentru cei din biserică. Raportarea la ceilalți. Păi da, și ceilalți fac la fel. Da, păi și preoții nu sunt ei, nu știu ce. Păi da, de ce să fiu eu mare credincios că și preoții sunt cum sunt? Că de ce să fac eu nu știu ce când celălalt face așa? Dar de ce să țin eu ascultare de vreun cuvânt care mi l-a dat, să zicem, duhovnicul, dacă ălalt nu-l ține? Nu? Păi dar nu-l ține, am văzut că nu-l ține. Ei de ce nu țin? Să țină și ei și atunci țin și eu. Dar asta e o logică fundamental greșită. Niciodată lumea nu va fi corectă, dreaptă, curată, toți vor fi într-un pușca la sertar, drepți, curați, frumoși, făcând toți același lucru și nu știu ce. Dacă tu asta aștepți, niciodată nu vei avea așa ceva și niciodată nu vei putea face binele. Se va găsi totdeauna unul care face contra și tu vei zice, a, păi dar uite, vezi, ăla face altul. Deci nu mai fac nicio. Poți să zici că un copil e cu minte, curat, e bun, dacă ai, zicem, 12 copii și unul 10 fac ascultare și fac cum trebuie, unul face răutăți toată ziua și altul zice, păi dacă el face așa, eu de ce să... Tu să-i sărăcuți, el din cauza celuilalt de-a lui băia bun, nu poți să zici așa ceva. Nu e. E și el un mincinos. De ce nu e? Măcar ălalt o face așa, clar și pe față. Da, nu stau împotrivă, dar asta o face viclean. Fac și eu pentru că ăla face. E un fel de vicleșug. E mai urât rău făcut de acesta decât chiar rău făcut de celălalt. Da, e mai urât. Și să știți că, de fapt, asta vrea să ne spună Dumnezeu la lucrul celor lucrătorilor la vie, care au venit unii în ceasul 1, alții în ceasul 3, ceasul 6, ceasul 9. Ce înseamnă să vii târziu în via lui Dumnezeu să lucrezi? Adică te apuci târziu și greu de a face poruncile lui. Deci ești un păcătos. E greu, te corcornești, cum zic oltenii, mult. Să mă apuc, să nu mă apuc, să fac, să mă fac. Hai să fac, hai să încep, hai să încerc. Și nu e atât de mare păcatul ăsta și cumva Dumnezeu îi va primi pe acești oameni chiar din ceasul al 11-lea, decât acela că tu te uiți la ei și zici, da, de ce eu nu știu ce și mie să mi se dea, și chiar dacă ai lucrat și chiar dacă ai făcut, să te uiți la ei și să îi atragi atenția lui Dumnezeu că ar trebui să primești mai mult, că l-a făcut mai puțin, că de ce ăluia i s-a dat, adică dragostea lui Dumnezeu care te zmintește. Te zmintește dragostea lui. Și Dumnezeu privește mai cu asprime păcatul acesta decât chiar întârzierea altora, plictiseala altora, greșelile altora, păcatele altora, decât păcatele pe care le fac oamenii și iarăși se întorc și iar le fac și te smintesc aceste păcate, dar le privește poziția ta de a rămâne cumva în expectativă sau în cârteală față de Dumnezeu, pentru că ceilalți păcătuiești, de ce Dumnezeu îi primește și de ce nu îi trăznește și ce nu se întâmplă, nu știu ce, poziția ta e mult mai rău văzută de Dumnezeu. Ești mult mai în raza privirii aspre lui Dumnezeu decât acela, celălalt. Și e unul dintre principalele motive pentru care mulți în biserică nu sporesc. Principalele motive. Nu sporesc și nu se raportează la Dumnezeu, se raportează la oameni. Pentru că celălalt a făcut așa. Și asta auziți începând de la părinți. Păi dacă așa e la noi, așa suntem noi, doar nu o să fac eu altfel. Ca așa să fim, ca să fie, să nu zică lumea de noi. Deci cum zic ceilalți? Cum fac ceilalți? Facem și noi. Cum e lumea, cum e Duhul ei. Deci se întinde această problemă de la modă și de la Duhul lumii și de la fiecare epoca ei, cu moda ei și cu ceea ce pare atunci pe val și să fim cum zice lumea. Se întinde de la asta până și la cei care par răvnitori și se țin de Dumnezeu și care își găsesc motive măcar din când în când de a păcătui și de a greși și de a cârti numai pentru că alții de ce fac. A, ăia de ce fac. Adică tu ți se pare că ești pe drum și faci, dar din când în când cârtești sau stai împotriva sau nu duci ca lucrurile până la capă zicând a ei de ce fac așa. Acestea sunt urâciune înainte de Dumnezeu și nu. Și sunt oameni de fapt nehotărâți. Cei ce fac asta sunt nehotărâți. Și nehotărâți și superficiali și invidioși și geloși și necunoscători al lui Dumnezeu, pentru că dacă l-ai cunoaște pe Dumnezeu și relația ta personală cu El, n-ai mai stat să te uiți în dreapta și în stânga și nu te-ar interesa. Și necunoscători propriilor tale păcate și fără dezmerenie, că dacă ți-ai cunoaște păcatele și te-ai zmeri, ai zis, ce știu eu? Eu ar trebui să fiu închis în pământ și jucat cu picioarele. Asta ar trebui dacă ar fi după meritul meu. Nu că ăla de ce și nu știu ce. Adică să te apuci să-i arăți lui cu degetul Dumnezeu că ăla de ce așa și ăla așa. Tu nu este, aproape că nu este păcat la care Părintele Paisie Sfânt, mai în scurt timp, declarat Sfânt, va fi declarat Sfânt. Paisie a Fioritul să fi fost mai aspru decât aceasta. Că de ce Dumnezeu face așa? Și tu îndrăznești să ridici tu cuvântul împotriva lui Dumnezeu. Ai tu ceva de zis împotriva lui Dumnezeu. Ce zici tu împotriva lui Dumnezeu? Cum îndrăznești? La fel Părintele Arsenie când zice tu în loc cu cutremur și cu frică să stai cu Dumnezeu, să vorbești cu cutremur și cu frică, cu capul plecat, stai picior peste picior și palavrajești cu Dumnezeu. Și lei la întrebări, că dă de ce așa și așa. E una dintre cele mai înfricoșătoare poziții pe care le poate avea omul înainte lui Dumnezeu. Și una dintre cele mai predispuse la pedeapsă poziția ale omului, adică să te aștezi la pedepse. Un exemplu, un mare trăitor, un mare puznic, un om lui Dumnezeu, om așa al lui Dumnezeu, încât îngerii veneau și îi slujau în pustie, îngerii veneau și îi slujau, vă dați seama, cine poate să zică că acesta nu e omul lui Dumnezeu? Și a văzut cum trece un, pe acolo prin pustie rar trece oameni, și au văzut cum trece un grup de oameni, niște soldați cu un nevrednic, cu un nelegiuit sărac cu care făcuse multe păcate, îl duceau să-l spânzure. Și a zis, de ce îl duce să-l spânzura? Și el a zis, pentru că a făcut aia, așa, așa, așa. Multe păcate probabil că a făcuse. Și greșeli. Și a zis, bine-i faceți, duceți-l. Și s-a întors bătrânul în casă, în chilia lui și n-a mai găsit niciun înger. Dintre cei care slujau, se duseseră îngerii. Și a început să plângă și a zis, cu ce am greșit? Și îngerul care îi sluja s-a înfățișat cu sufletul celui care fusese nu de mult spânzurat și a zis, dacă ai hotărât tu și știi mai bine ca Dumnezeu cine e păcătos, cine, de ce, cum, Dumnezeu m-a trimis la tine să te întreb ce să facă cu sufletul ăsta, că tot ai fost hotărât, știi tu cine trebuie să moară și cine trebuie să trăiască. Dacă tot ai hotărât, atunci să spui unde se duce în sufletul, în rai sau în iad, i-a zis îngerul și a zis, Doamne, de unde să știu eu, cum să hotărăsc eu că acest suflet e pentru iad și pentru... Atunci să nu mai judeci. Zis, nu mai judeca, nu mai spune așa. Într-un fel, în această cârteală, în această stare de cârteală înainte de Dumnezeu și de că de ce ălalt și că de ce, se cuprind păcatul judecății, așa, dacă ar fi să le reducem la două păcate, păcatul judecății și păcatul poftei. Adică tu ai poftă să păcătuiești, tu ai poftă să faci, să trăiești anumite păcate, să le faci și tu, și atunci găsești îndreptățire prin alții, Păi dacă și alții l-au făcut, le fac și eu. Și a judecății. Și a răutății, până la urmă, că judecata e răutate. Aceste două păcate se combină și sunt vorbite de rău de Dumnezeu, aceste păcate. Adică lovite, da.
Că când vorbeați de părăbunțele astea cu Dumnezeu și s-a făcut filosofii, prin faptul că își pun problema de Dumnezeu și toate părăbunțele...
Depinde.
Înseamnă că părăbunțeală cu Dumnezeu să te iei la așa,
depinde. Depinde. Știți, toți părinții vorbesc despre pocăință. Pocăință, pocăință, pocăință. La o citire mai atentă a toate, mai ales la Sfântul Isaac Siru, la Sfântul Simeon Nou Teolog, la toți sfinții care, dacă citiți cu atenție, ce înțeleg ei prin pocăință? Ce înțeleg ei prin pocăință? Una dintre explicațiile, una dintre înțelesurile pocăinței este aceea. Și să vedeți că dacă o să fiți atenți, n-ați prea avut-o niciodată, pocăința, dacă e înțelesul ăsta. Și n-am prea avut-o, nu că voi n-ați avut-o, iar eu am avut-o. N-am prea avut-o. Hai să vă dau două exemple. Vă aduceți aminte zilele bune, liniștite, în care bune în sensul al cuvântului, în sensul că n-aveți păcate, n-aveți probleme, n-aveți păcate, n-aveți probleme, n-aveți dileme, n-aveți mari necazuri. Sunteți pe cai mari, sunteți tineri, sunteți sănătoși, vă au ieșit cât de cât lucrurile așa cum vă place, vouă să vă iasă, orice gând este plin de multă mândrie și bățoșenie. Orice gând. Chiar dacă vouă nu vi se pare, nu știu dacă puteți să vă imaginați să înțelegeți. Orice gând a omului care e liniștit cu sine, împăcat cu sine, plăcut, impresionat de sine, continuu îndreptățit și îndreptățindu-se și continuu sprijinindu-se cu tot felul de vorbe, de privire al celorlalți. Uite ce bine sunt, uite cum mă văd oameni, uite cum. Și în general suntem în poziția asta cam tot timpul, că noi o ducem bine, adică suntem bine, slavă Dumnezeu, ne dă Dumnezeu zile bune. Orice gând de felul acesta este un, și orice trăire de felul ăsta și orice respirație de felul ăsta nu are pocăință, nu are pocăință. Chiar dacă tu strigi tot timpul, Doamne miluiește, mă nepăcătos, de mine nevrednicul, și tu aștepți să fii văzut și tu bine, aștepți să nu fii vorbit de rău, ai o idee destul de bună despre tine, nu are pocăință în sine felul ăsta de a fi. Orice gând, orice vorbă nu are pocăință. Dar ați văzut un om care a făcut multe, multe păcate sau măcar și le-a conștientizat pe și cum era Nică după ce s-a scăldat și a furat, i-a luat maică sa hainele și ce mai, n-a mai avea nimic să se ascundă. Și așa am fost cu minte săptămâna aia și orice mi-a zis mama, am făcut și fai de mine și... Deci orice zicea, bine zice, mai rău trebuia să-mi zică. Adică, ei, starea aceea omului care nu neapărat zice ceva, nu neapărat face ceva, are la fel gânduri ca toți oamenii, are trăiri ca toți oamenii, dar toate acele gânduri și trăiri au o plecăciune spre smerenie, au o păcire, așa, o, cum se zice în Ardeal, că te-au opăcit. Au o smerenie, nu-i găsesc altă formulă, o aplecare în jos, o îngăduință, o fi așa, poate nu o fi așa, nu știu. Adică, aceasta este pocăința. Asta este pocăința. Asta e pocăința în sensul ei a la lung. Adică nu că plângi două minute și după aceea tu îți revii, așa? Revii, da, sunt bine. Ăla n-a două minute, nici n-a două, trei minute cât ai plâns tu sau o jumătate de oră cât ai fost, nu știu câtă pocăință a fost, că ai plâns și de mânie și de ciudă și de răutate și de supărare și de mâhnire și de tristețe și de oboseală și de tensiune și de sunt multe, alea nu sunt pocăință. No, chiar dacă ai plâns cu lacrimi de crocodil. Nu sunt pocăință neapărat. Și tu revii la o stare așa în care gândurile sunt ascuțite. Să vă închipuiți, când zic starea asta de nepocăință, este starea în care gândurile sunt ascuțite, sunt contondente, cinice, repede judecătoare asupra celorlalți, asta e starea de nepocăință, căutând răul la celălalt, căutând stările de, că de ce n-a făcut, că de ce n-a drăiesc, că a, păi, de ce n-a făcut, pe nu așa se face o treabă. Chiar dacă nici nu o spui și lucrurile astea călătoresc în tine, n-au pocăință, tu nu ai pocăință. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. De aceea și pocăiți, se apropie Dumnezeu și își face să lași în ei. Cum să-și facă în tine? Nu este pocăință. Iar la cel care are, dacă, de exemplu, azi dimineața s-a fost, să zicem că dimineața următoare, știți cum acum sunt luați și duși la DNA și oameni care până acum au fruntea. Oricare dintre noi poate să ajungă. Îți ia telefonul, studiază bine ce ai făcut, nu știu ce te mai găsește pe nu știu unde că nu ți-ai plătit, îți dă pe post toate prostile și care le-ai scris pe internet, pe tot felul de Facebook-uri și nu știu ce, le vede și bunica, le vede și mama, le vede toată lumea, le vede, mai, te mai și acuză că n-ai făcut aia, n-ai plătit aia, ai făcut și greșeala aia, și se zice că mâine, gata, vin să te ia. Păi avea o smerenie, ce să mai zici, Doamne, de să mai este mântuire pentru mine, te rog. Prostule, da, stai. Nu te supăra, frate, lasă-mă, acum sunt obosit, să nu știu ce. Nici ce? Prostule? Cum ai zis, prostule? Cum? Adică eu n-ai avea nicio act de la... Bine, poți să zici, cum ai zis, mă, frate, prostule, că nu... Dar totuși, ai un act bont, așa, nu mai... Înțelegi? Aia e smerenia aceea a pocăinței, care nici măcar nu trebuie să se manifeste, nu trebuie să zici că ești prost, ci nu trebuie să zici nimic până la urmă, dar tu... Nu ai inima contondentă, sufletul răutăcios și ascuțit, înțelegeți? Noi suntem cam tot timpul contondenți și ascuțiți și iuți așa și răutăcioși. Aia nu e păcăință, nu are nicio legătură cu păcăința. Pe acele suflete nu le miluiește Dumnezeu. Și suntem așa, suntem așa. Rarisim ne mai izmerește câte cineva, ne mai ia profesorul și dă cu noi pe jos așa și ne învârte și... Și zice, n-ai făcut nimic, păi asta e doctorat, asta e, n-ai făcut nimic, ești tu, cine ești tu, mă? Ești acolo și te sună mama, mă, copile, n-ai făcut, așa e, mama, așa e, nu, altă dată ai fi certat, ce-mi zici, mama, că ești așa, da, mama, n-am făcut nici aia. Ei, starea aceea omului care știe că e vinovat, care știe măsura lui și locul lui, știi, și cunoaște măsura lui, aceea e starea de pocăință. Dacă fiecare gând ar avea și ar păstra, nu l-ați lăsa cu ascuțișul acului, nu l-ați lăsa cu cuțitul în sus, nu l-ați lăsa cu iuțimea și cu și s-ar bonti, așa s-ar toci. Cum zice despre Sfântul Ioan Botezătorul, că cărările cele colțuroase și le va face netede. Înțelegeți? Smerenia aceea, că doar el prorocea pocăința și propovedea pocăința. Atâtea ar putea lucra Dumnezeu ca cei oameni, atât de multe ar putea lucra Dumnezeu, dar omul nu are această... De exemplu, nu știu ce exemplu să vă dau, și că mergeți de aici până acolo, să zicem că cineva merge de aici până acolo și treci pe lângă oameni și oameni și unul se uită la tine așa de sus și tu te poți gândi, ce se uită așa la mine de sus? Gata, se termina cu pocăința. Și se uită ăsta, bă, la mine de sus. Înțelegeți? Sau mergi mai încolo și zici, hai să fac pasul mai săltăresc, măi, că nu sunt eu chiar așa, să zic că nu, uite, măi, ce fac, așa. Asta nu înseamnă că nu vă închipuiți că tot nu face muzica, nu notele trebuie schimbate, nu trebuie să te transformi tu într-un lălăit și un plictisit și un... Nu trebuie să te transforme nimic, ci gândul lăuntric trebuie să fie de smerenie, gândul lăuntric trebuie să fie de cumințenie, de curăție. Așa cum ți-ar place, de fapt, să fie orice om. Că îți place să fii un om așa. Îți place ca un om când te vede că tu stai în mașină și te scobești în ea și el se uită de dincolo din mașina cealaltă, ți-ar place ca el să zică, sărac, a fost și el singur și așa. Ți-ar place să gândească așa despre tine, înțelegi? Nu ți-ar place să zic, uite, mă, vezi, mă, ce face ăsta? Și când o să stea ăla lângă el acolo, o să stea pe biluțele aruncate de el. Și ți-ar place să, de fapt, nouă ne-ar place să fie oamenii așa, să gândească despre noi așa. Ne-ar place ca tot să aibă pocăința aceea lăuntrică, să aibă smerenia aceea, să aibă cumințenia aia de a nu te judeca, de a nu sări repede, de a nu fi contondenți, de a nu fi răutăcioși. Ne-ar place asta. Dar noi nu suntem, înțelegeți? De fapt, noi vrem să fie oamenii așa. Am vrea și am zice, ce frumoasă ar fi lumea dacă ar fi așa, nu? Oamenii ar fi altfel, ar fi cu totul și cu totul altfel. Da, dar noi să fim proști ca să fim așa, de ce să fiu eu prostul care să fiu așa? Și nu vrei să fii. De fapt, asta este. În chestii simple, citești o carte, vă așezați aici, să zicem că eu plec și zicem, nu, trebuie să stăm 15 minute până vine iar omul ăsta să ne vorbească. Și vă așezați pe aici și citiți. Și tu citești. Și în timp ce citești, poți să ridici puțin sprânceana în sus, zice, să ții mâna așa, să faci așa, să te gândești că vreo doi, dacă ești fată, vreo doi băieți se vor uita la tine și ce vor zice așa. N-are pocăință în sine asta. L-ai îndepărtat pe Dumnezeu. Știu că par lucruri mici de nimic. N-are legătură cu Dumnezeu lucrul ăsta. Dumnezeu nu vine la oamenii aceștia, înțelegeți? Nici nu vă dați seama în câte chipuri îl alungăm. Dumnezeu de smerenie și de o simplitate și de o curăție fără seamă. Cine va vedea vreodată chipul și nădăzduie să-i vedem încă din veacul acesta, dacă se poate, se va rușina și se va cutremura până la sfârșitul vieții de toate prostiile astea pe care le-a făcut. Noi ni se pare acum, la ce am făcut, de ce am făcut? Dar știți, ce știe țăranul și aia șofranul? Noi suntem acum ca niște țărănoi de aia, de ce am făcut, domnule? Am îngăiat și eu puiul ăsta și tu cu mâna ta de baros ai dat în puiul ăla micuț și din... Ce am îngăiat și eu și puiul e terminat. Păi dar nu i-am făcut nimic. Adică, așa să vă închipuiți, este sufletul de o finețe, fără seamăn. Ori noi vorbim de niște lucruri de o măsură și de o înălțime pe care noi suntem așa niște... Tu treci peste, peste o țesătură de mătase de o finețe, o mână de aia crăpată, ia să vă cum e. S-a terminat tot ăla, s-a tras toate firele. Oh. Păi n-am vrut. Înțelegeți? Adică, așa să vă închipuiți. Ce exemplu să vă dau? Să vă uitați la un uite un avion și vă ridicați ochii în sus și tu îți dai seama în momentul că primele secunde nu sunt. În general, primele momente sunt firești ale omului. Primele momente. De exemplu, dacă omul ar pușca ceva la ușă și ar zbura ușile, toată lumea s-ar întoarce înapoi uitând că cum mă întorc înapoi. Nu mă întorc așa. Deci mă întorc așa. Înțelegeți? Se vadă ceilalți, părul să rămână nu știu cum, ochii să se ochelarii se vadă scripii nu știu cum. Asta, aia nu este pocăința acolo. Nu este. Și Dumnezeu nu binecuvintează acel gând. Primele secunde nu sunt, dar după aia, în timp ce realizezi și începi să te liniștești, începi să reintri în rolul tău vechi, în care îți reorganizezi, totul se reorganizează, în funcție de explozia de la ușe, ne reorganizăm. Cum face GPS-ul. Reprogramare, o luăm pe altă cale, cum facem să ieșim în evidență, cum facem să fim văzuți bine, cum facem acum, n-ar trebui să mă mir peste măsură ca să zică, uite băi ce serios e ăsta, uite mă ce om adevărat bărbat, nu tot să urle, ce a fost acolo, altul zice să stric cât mai tare, să vadă toți, că eu mă implic, sunt implicat, fiecare în felul lui încearcă să iasă în evidență, dar toate acestea n-au curăția, n-au naivitatea copiilor, Dumnezeu iubește naivitatea și curăția copiilor. Care fac lucrurile firești, înainte de a se apuca să se mândrească, să se laude. Știți că și copiii la un moment dat, dacă văd că toată lumea se uită la ei când ei fac așa, nu știu cum, tot așa fac după aia. Și nu mai. Dar este la copii un firesc, de aceea suntem terminați văzând un chip de copil care stă în brațe și nu are o curăție absolută. Și se uită și la tine și se uită și la ăla care, și la doamna aia bolnavă, psihic, care stă cu nu știu ce într-o parte, e tot așa de normal și la ea se uită și nu o judecă. Și ochii aceia curați, perfecți, ești terminat de acea frumusețe care ține de rai, care nu ține de lumea aceasta. Ține de rai. Or, dacă omul și-ar păstra această curăție, această trăire firească, această trăire fără urmărirea profitului tău, fără urmărirea contentelor tale porniri, fără acului tău de cârteală, fără de a fi văzut bine, fără acestea care omul le... îi face școli sofisticate de mic să le lucreze tot timpul. Dacă ar face așa, ar fi de o frumusețe fără seamă. Un om așa e de o frumusețe fără seamă. Tot Dostoievski încearcă să înfățișeze de asemenea oameni, cum e prințul Mușchin. E un asemenea om. Dacă s-ar putea cineva să-l interpreteze, să-l vadă, e un asemenea om de o... Crei așa, văzut ca un idiot. În sensul că e ca un copil, dar e de o frumusețe lăuntrică fără seamă. E chipul sfințeniei în lume, care nu judecă, care nu face lucrurile gândite ca să iasă profitul, ca să facă nu știu ce, care n-au pocăință. Până la urmă, pocăința nici măcar nu e o strădanie de a te zmeri, ci e o simplitate, o curăție. Spre a nu face nimic numai pentru profit, a face pur și simplu firescul. A face firescul. Așa cum animalele sunt firești, în general, peștii nu fac așa în apă ca să se mândrească. N-au nicio treabă. Ei fac așa. Și gata. Înțelegeți? Nu se uită la celelalte. Ei, cum fac? Vezi? Cum dau din branchii? Nu? Nu au. Asta numai omul are și omul a învățat-o de la diavol. Firea pe care a făcut-o Dumnezeu nu are. Nu are. E firească. De aceea firea te odihnește. Firea toate, cântecele păsărilor, ele nu cântă. Stai acum să mă auzi pe mine, tăcesc mai. Și fiecare își face concertul. Ele nu te obosesc și izvorul care curge și totul te odihnește pentru că e firesc. Omul care e firesc te odihnește enorm, enorm, enorm. Când întâlnești un asemenea om, Ai zice, lasă-mă să stau la picioare tot restul vieții. Am întâlnit un asemenea om. Acum m-am bucurat să aflu că e stareț la mănăstirea Sfântului Nicolae din Muntele Athos, Grigoriu. Acum a ales în ultimul timp. Atunci era un simplu părinte, printre alții, pe care după ce l-am cunoscut, nu știam cine e, nu știam, aveam tot timpul tentația, deși el era așa cu totul diferit de noi, era așa, are o fire, un chip măsliniu așa de persan, era de prin Iran probabil, de prin Irak, de pe undeva, dintre creștinii aceia, nu știu de unde era, dar atâta curăție și simplitate avea și nejudecare și firesc, încât de la început, după ce l-am cunoscut, îmi venea să zic, lasă-mă să rămân aici alături de tine tot restul vieții. Atât de mult îți odihnea inima acel om, cum nu se poate, nu găsise și până atunci niciodată pe nimeni să-ți odihnească astfel inima. Asemenea, odihne le mai poți găsi în lucrurile firești pe care le-a pus Dumnezeu un om. De exemplu, maternitate. Maternitatea are ceva firesc. Mama nu se laudă că stai să te leagă că să vadă ceilalți cum te leagă eu. Te leagă că și asta o simt copiii la măsura aceea și au ceva odihnitor și liniștitor și poate că nu oricum niciodată la măsura la care o are Sfințenia, dar oricum este ceva și în maternitate. Este ceva și în natură, este ceva și în tot ce a făcut Dumnezeu a rămas acest firesc sfânt, un firesc sfânt. Pe care omul l-a pocit, l-a murdărit, și care înseamnă lipsa pocăinței. Pocăința e cealaltă, e firescu, înțelegeți? E lipsa dorinței de profit, lipsa dorinței de a ieși în evidență, lipsa dorinței de a face ceva numai ca să fii nu știu ce și nu știu cum. Nu! Ești că ești și cum ești. De aceea sunt poate singurele momente, dar și omul se iubește pe sine numai în momentele acelea. De aceea când e îndrăgostit, când se leapă, de uită de sine, când în sfârșit nu se mai uită spre sine, se uită spre altul. Sunt momentele cele mai frumoase din viața lui, pe care nu le poate uita niciodată. Că s-a uitat pe sine. În sfârșit din vechea robie egipteană, că numai ție slujai și ție îți dădeai toată ziua darul și jertfe și așa, te uiți pe altcineva. Extraordinar. Nemaipomenit. Să știți, nemaipomenit. Și de aceea, momente, situații grele la voi, poate și examenele, când uitați puțin de voi și aveți examen, și devin foarte frumoase perioadele în care aveam treabă, aveam ceva de făcut. Uitam de mine, făceam ceva. Astea la un nivel mic, dar apoi la un nivel mare, mare, înalt, când sunt alte lucruri mult mai mari. De aceea, în suferință, în durere, omul uită de nu mai... În timp ce tu ai dureri înfricoșătoare, nu mai zici, stai așa să îmi pun o pernuță roz, să vadă toți cum arăt eu în suferința mea. Nu te mai interesează lucrurile astea. Uiți de nimicurile astea. E păcat că omul nu mai e în suferință de multe ori descoperă acest firesc. Păcat. Și acel firesc îl și curăță. Trăirea lui în sine, numai puțin cât îl trăiește omul și îl face atât de curat, ați văzut oamenii, după ce au o perioadă de suferință, ce curați devin la chip, așa, și strevezi parcă la suflet. Numai pentru că n-au făcut nimic. Poate nu s-au rugat, nu. Dar au devenit firești, cumva au devenit, n-au mai omărit profitul acela îngrozitor pe care continui să-l zic și să vă spun că Dumnezeu spune ori slujești Dumnezeu, ori profitul lui. Înțelegeți? Și despre profitul ăsta e vorba. Ori între cele două, între ceea ce noi slujim ziua și noaptea, profitul ăsta, să ieșim bine, să fim văzuți bine, să ne spune lumea de bine, să nu știu ce, să fiu cinstit, să fiu iubit, să fiu adulat, să zică lumea, iată cum îmi sclipea ochii când le vorbeam, iată cum mi se mișcau buzele ca o măslină, nu știu cum, fruntea era înaltă și zmeadă și nu știu cum, și toate lucrurile astea care pot fi foarte bine ascunse și foarte bine cu vicleșug să zici, nu, eu nu mă gândesc așa, nu... Cine poate să treacă peste asta, capătă o odihnă fără seamăn. De fapt, asta e cea mai mare oboseală a vieții. Asta e oboseala vieții. Toată lupta asta de a scoate profit, de a fi văzut, de a ieși în față. Și prin asta îl pierdem și pe Dumnezeu, ne pierdem și pe noi înșine, ne pierdem și bucuria, pierdem tot. Acum, pentru că am vorbit prea mult deja și răspundem la întrebări și gata. Am o colegă la lucru care este foarte vorbăreață și clienții reacționează foarte bine la stilul acesta, în așa fel încât mă întreb dacă nu trebuie să fiu și eu la fel. Mă depinde ce lucrezi. Nu știu ce să spun. De exemplu, dacă ești la o farmacie și ea e foarte vorbăreasă și ziceți, dacă luați acest medicament, el este bun în situația aia, dar nu este bun în situația aia, dar să vă spun ce ar trebui să luați și îți reușește să spună în 5 minute cât tu tu să afli cam ce trebuie să faci și cum trebuie să faci, bineînțeles că tot aia vei merge după aia. Dar dacă tu, să zicem că ești mai tăcut, așa, mai mutălaie, la ce e bun? E bun. Poți să-l folosesc? Puteți să-l folosiți. Bineînțeles că o să prefere pe... Chiar dacă e vorbăreață, dacă asta e și omul se folosește și știe la cine să ducă, ce să facă cu medicamentul ăla. Acum, sau la, ca avocat, să zicem, în care nici nu îi explici bine ce ai acolo, ce proces ai și el știe bine cum să te ia, ce să spună celorlalți, cum să facă. Nu știu cum să zic. Depinde, sunt profesii și profesii. Acum, ce să mă pricep? Ce fel de clienți? Acum, sper să nu fie de vânzări, de gloanțe și de tot felul de... Părinte, ce părere aveți despre serialul... Un serial, dar nu știu. E în engleză și nu cred că înțeleg ce scrie. Games of... și celălalt nu știu. Of. Nu știu. Nu știu că nu știu. Așa. Am în bloc niște vecini copii de 10-12 ani. Mama lor primește... Nu înțeleg ce scrie aici. Replicile în casă? Nu știu. Primește ceva. Primește nu știu cum în casă un iehovist care, zice ea, îi învață doar din Biblie poruncile și altele de genul. Nimic altceva specific confesional. Ei se declară ortodoxi, face mama lor bine sau nu? Nu face bine. Nu. E ca și cum ai zice... Nu știu cum să vă spun. Ce să vă spun... ca și cum ai lua o grenadă în casă și ai zice niciodată nu rămâne cuiul scos de la grenadă mai mult de 10 secunde, totdeauna îl bagă la loc, la loc, el va rămâne totdeauna, oricând poate să explodeze și să strecoare și ieșir. Asta vor ei și sunt o sectă agresivă, invazivă, că la un moment dat să arunce când trebuie și unde trebuie cele mai negre învățături, pentru că nu există învățături mai negre decât acestei secte, pentru că ea e un fel de cumul al tuturor ereziilor din creștinism. Cumulul tuturor ereziilor din creștinism e jehovismul. Ea, de fapt, nu este creștină. Ea nu crede că Hristos este Fiul Dumnezeu, adică arianismul. Nu crede în suflet, că zice că omul după ce moare, moare și gata, deci nu există suflet. Niște lucruri nebunești. Nici n-are rost să discutăm ce mai susțin pe acolo.
Dar prin faptul că spun că zic numai din Biblie confesionalizare deja. Că
da. Cum e mai bine pentru un bărbat cu barbă sau fără? De ce da, de ce nu? Păi depinde acum. Nu se va supăra Dumnezeu că nu porți barbă. Dar cred că un om de plin, cât de puțin, așa să-și lase puțin barbă. Dacă e... Dacă nu, nu. Acum nu pentru asta îl va lua Dumnezeu sau nu îl va lua în împărăția sa sau îl va judeca sau nu îl va judeca. Dar cred că așa cum tu nu îți tai unghiile din carne și ți le scoți complet, dacă așa cum e firesc să lași, dacă Dumnezeu îngăduie și așa a făcut pe om, așa l-a făcut pe bărbat cu barbă, să îngăduie măcar cât de puțin. A văzut că Hristos, după toate vechi, după tradiție, după iconografie, nu era un bărbos cu barba până la genunchi. Era așa, foarte micuță, scurtă. Deci, eu zic să îngăduiți. E mai firesc așa. De ce în unele biserici este pictat la intrare horoscopul? Nu este horoscopul. Să vă spun ceva. Cum puteți picta timpul? Cum se poate picta timpul? Ceasornice? Nu erau ceasornice când pictau pictorii bizantini. Cum puteau picta timpul? Și nu la intrare. Este pictat, la intrare de obicei este judecată de apoi. Știți? Marile biserici, pe unde veți merge, cu pictură exterioară, este pictată, judecată de apoi. Și judecata de apoi înseamnă că timpul se va sfârși. Deci când a venit judecata de apoi, s-a terminat cu timpul ăsta vremelnic. Cum să arăți că timpul ăsta vremelnic și rău, un timp trecător și infernal, ucigător, s-a terminat cu el? În ce chip să arăți că e timpul rău? Timpul cel rău? Timpul perisabil, timpul coruptibil, s-a terminat. Cum poți arăta asta? Pe un sul faci semnele zodiacale, adică timpul rău. Semne zodiacale vechi, cunoscute de creștini de la păgâni, care le țineau cu strictețe și umblau cu prostii. Cum încep să umble și acum oamenii cu prostii, că zodiece. Dar ei le pun pe sulul acela și zic, iată, timpul rău se va sfârși. Și uite, au închipuit timpul rău prin semnele zodiacale. Se va sfârși. Și doi îngeri îl strâng. Deci timpul acesta coruptibil, trecător, care ducea la moarte, care ducea la boală, se va sfârși. în clipa judecății cele de apoi se va termina cu el și începe marele timp. Părinte, tot Clujul este împânzit de grupuri de câte doi tineri sectari cu reviste despre cunoașterea lui Dumnezeu. Ar trebui să reacționăm în vreun fel. Ce poți să le faci? Ce poți să-i acuzi să-i bar sau ce să le faci? Nu, aici au libertatea lor. Nu știu dacă... Oricum, dorința lor este să fie cât mai multă vâlvă în jurul apariției lor și atunci, dacă te-a pus să discuți, să te ceri, nu te decerta, nu vândem, discuți foarte activ cu ei acolo, tocmai exact cum dacă se așează 2-3 oameni în perioada comunistă așa era, dacă se așezau 2-3 oameni la o coadă undeva la magazin, imediat apăreau și ei la, se puneau și ei la coadă că se dă ceva acolo. Indiferent că știau sau nu știau că e ceva acolo, se dă. Dar era real lucrul ăsta. Acum vi se pare nebunește, dar atunci așa era. Deci dacă nu erai pe fază, pierdeai pâinea, laptele și tot. Și brânza și ouăle trebuia. Dacă doi oameni se puneau la o coadă, domnule, știu ei ce știu. Lasă, nu, domnule, noi stăm așa. Lasă că știu noi. Vine balena, așa se zicea mașina. Vine balena cu carne, vine balena cu... Și stăteai acolo. Și așteptai să vină cineva. Ei, așa așteaptă și oamenii aceștia. Dacă vin doi sau trei, ei zic, mă, o să facem cumva o vâlvă și se mai adună unii, se vadă, ce e aici, domnule, ce discută ăștia? Și tentant, deci oricum ei vor noda cu tine discuția la nesfârșit, chiar dacă te văd din perspectiva lor habonici, că nu te lași niciodată de credința ta și tu le spui, nu mă las, nu mă las, și strigi acolo. E foarte important pentru ei discuția aia nesfârșită, pentru că se vor mai aduna și alții și unii mai... copiii și la mință și zice, mă, poate că au dreptate. Vreți să vă facem un curs intensiv la acasă? Da, de ce să nu? Să zic nu. Și se rezolvă câte o treabă de genul ăsta. Și atunci am îndemn, în general, să nu intrați în dialoguri nesfârșite și n-are rost. Ce să zic? Părinte, am auzit de o femeie adventistă de 30 de ani care are cancer metastază, nu o cunosc personal, credeți că ar trebui să-i spun de Maica Domnului, sunt în ectare? Da, dacă poți, poți merge la ea. Poți, dar nu teroriza. Deci nu te transforma tu într-un sectar care o forțezi. Dumneata înțelegi că Maica Domnului poate să... Îi spui, îi lansezi, îi spui lucrul ăsta. Îi zici, când să mai trec, mai te aștept să te gândești, îi dai vreo carte citit. Ceva de genul ăsta, dar altceva nu știu ce poți face. Există prorocii pentru vremurile care le trăim. Să ne ferim de lucrul ăsta. Devine cuvântul pe care l-am primit în taină Sfântul Siluan, țineți minte în iad și nu deznădăjduim, mai puternic și mai folositor astăzi când s-a ajuns la eutanasierea legală a oamenilor? Da, devine. Tot mai mult devine real și adevărat, în sensul că devine și exterior, nu numai interior. Țineți minte în iad? Țineți minte în iadul lumii care vine și a moralei nebune pe care o va lua lumea și nu deznădăjdui că Dumnezeu nu te va lăsa. Părinte, puteți repeta rânduiala postului săptămâna aceasta? Miercurea și vinerea să mănâncă pește unde lemn și vin. Ce altceva? Nu-i complicat deloc. Când cineva greșește până acolo încât află toată lumea ce a greșit, chiar dacă toți știu, este bine să se vorbească, să se constate între ceilalți greșeala celuia, nu cumva se ajunge la defăimare care anulează orice posibilitate ca acel om să se îndrepte. Poate fi așa, dar cel care greșește, dacă se tot uită și se tot gândește, de ce ceilalți vorbesc, de ce îmi spun, de ce nu știu ce, nu cred că are destulă pocăință. Ceilalți nu fac bine dacă o fac în public, pentru cel care greșește, nu cred că e o pocăință curată și desăvârșită dacă el e scandalizat de chestia asta și se supără. Iar ar trebui să zică, ziceți mai tare, spuneți! Ca să se șteargă din păcatul meu și să-mi îndrept viața mea. Da? Și dacă mai este ceva... Încă o dată vă anunț pentru mâine seară, dacă puteți, după maslu și vă îndemn să veniți pentru conferința cu Ovidiu Bagdasar despre matematica a funseții, o matematică a funseții, o doxologie în ecuații și în formule. Cred că o să vă placă, jos la demisol, la 8, 8 și 10. Joi, din nou, vă îndemn să vă aduceți aminte că la vecernie va fi Părintele Constantin Coman și după aceea un dialog, o întâlnire cu el, care cred că va fi frumoasă și folositoare. Încă nu s-a stabilit locația finală a taberei de vală. Avem în vedere vreo 2-3 locuri. Dar îi îndemnăm pe cei care vor să se înscrie să anunțe începând de astăzi, până pe 1 iulie, deci în timp de o lună, să se noteze, să se anunțe și tot până atunci să plătească, dacă pot, costul estimativ la 1.800.000-2.000.000 sau 15 lei pe zi. Deci dacă stai mai puțin, să știi că 15 lei pe zi, incluzând, deci ăștia 15 include transportul sau nu include? Nu include transportul în care... Dar o să vorbiți cu ea, în primul rând, cu... și cu Bogdan, a cărui zi este astăzi. Președintele scăpă. Și la care o să-i cântăm la mulți ani. Perioada? Dar nu știu dacă e chiar asta. O să vedem acum. Știu că tu ai vrea așa. Dar nu scrie aici. Aha, 28 iulie, 9 august. Ah, interesant. O să vedem. Sper să fie asta. Ea vrea să prindă, să aveți și câteva zile de nepost. 28, 29, 30, 31, 4 zile. Da, da, acolo cu ouă și cu, și cu carne și cu mirosuri pe acolo prin tabără, ca la mici, ca la ieșire cu... Da? Da.
Că sunt mulți care lucrează și poate ei trebuie să-și spună concediile și poate pierdă săptămâna că cum s-a
luat. Bine, așa oricum, în mare așa rămâne, 28 în 9. Da.
Pentru că și noi Sfinților Părinților noștri, Doamne, Stăvislav, să fie Dumnezeu, miluiește de noi.